Часът е 12 с по-важното от новините до този час. Добър ден от мен, Гергана Тодорова.
Новините на Дарик Радио.
Бившият премиер Симеон Сакскобургготски е подал иск за завеждане на дело в съда за правата на човека в Страсбург заради мораториума върху реституираните му имоти. Това съобщи пред Дарик Минчо Спасов от НДСВ. За това свое решение Сакскобургготски бе уведомил по телефона премиера Бойко Борисов, като според него наложения запор върху горите му е неоснователен. Според Минчо Спасов, управляващите имат намерение да похарчат излишни държавни пари за частни адвокатски кантори в опит да си върнат собствеността върху така наречените царски имоти. В петък министър-председателят Бойко Борисов обяви, че държавата ще търси начини да осигури средства за ангажирането на няколко адвокатски кантори за завеждане на дела срещу наследниците на бившите царе Фердинанд I и Борис III в опит да си върне царските имоти. Чуйте още какво каза Минчо Спасов.
Подал го е. Нямам представа точно кой ще го защитава. Смятам, няма да бъда аз. Мисля, че добри юристи с опит ще го защитават, но не знам детайли.
Кога ще започне делото? Има ли някаква яснота?
Нямам представа. Доста спадат големите дела. Само имам някакъв спомен, че на времето делото на гръцкия крал е траяло 2-3 години.
Тоест това може да се отнася и за случая на господин Сакскобургготски?
Мога само да предполагам, не знам как ще развият нещата.
Как ще коментирате изказването на премиер Бойко Борисов от преди няколко дни в петък, че управляващите ще търсят начин да осигурят средства за ангажиране на няколко адвокатски кантори за завеждане на дела в опит държавата да си върне собствеността на царските имоти?
Ами, очуден съм, що трябва да се харчи такъв държавен ресурс, след като всички министерства, които са заинтересовани, имат добри юридически екипи. Ако става дума за ваша или моя собственост, предполагам, че няма да се ангажират специални кантори. В момента Симеон Сакскобургготски е просто един български гражданин и подобна позитивна дискриминация поставя въпроса дали не се нарушава член 6 от Конституцията в полза на бившия цар. Тоест за един казус се търсят изключително добре подготвени юристи, докато за казусите на обикновените български граждани и юристите на министерствата могат да вършат работа.
Минчо Спасов от НДСВ пред Дарик. Мними учителки обикалят района на полските села в Сливенско от врата на врата под претекст, че събират дарения за глухонеми деца. За това алармира пред Дарик писателя Георги Ганев, който напоследък живее в сливенското село Ковачите. Там се движили три групи от подвежени, които набързо показвали някакви хвърчащи листове. Ганев поискал да провери документите, но не му позволили да ги види с репликата, че няма какво да чете, след като не иска да подпомогне каузата. Писателят твърди, че жените изобщо не приличат на учителки. В село Младово също обикаля или събирачки на дарения по къщите. В полицията не е подаван сигнал за мними събирачи на помощи, показа проверка на Дарик. Според полицаи, хората, които искат да събират даренията, трябва да се явят в полицейските управления и да представят разрешително и регистрация, а лицата, които участват в такива кампании, трябва да оставят копия. Имало много такива заявки в полицията. Оттам посъветваха гражданите да позвонят на телефон 112 или 166, ако се съмняват в случаите, за да се изясни дали се вършат измами. Информацията на колегата Доброслав Иванов. Служители на транспортна полиция откриха издирвано 14-годишно момче, съобщи през центъра на МВР. Той е живо и здраво и е предадено на родителите. Издирването на 14-годишния В.И.А. е започнало в ранните часове вчера, след като майка му е сигнализирала, че детето е избягало от дома им в квартал Красна Поляна, припомня през центърът. Полицията е проверявала и авто и ЖП гари, защото по думите на майката детето обичало да се движи в градския транспорт. Към 4 часа тази сутрин служители на транспортна полиция, които обхождали района на това на гара под Дуене, забелязали, че на един от коловозите се разхожда дете. То отговаряло на данните, подадени за изчезналото момче. 15 тежки катастрофи, с 3 загинали и 18 ранени са станали през изминалото денонощие, съобщих още от прес-центъра на МВР. От прес-центъра на Съюза на българските автомобилисти пък съобщиха, че пътищата в по-голямата част от страната са сухи. Мокри участъци има в областите Видин и Враца. Пътните настилки по автомагистралите също са сухи. И още една полезна информация за шофьорите в столицата. Въвеждат се временни промени в движението на градския транспорт в София заради футболната среща Левски и ЦСКА тази вечер от 21 часа на националния стадион Васил Левски, съобщиха от Центъра за градска мобилност. От 17 часа се променят маршрутите на автобусна линия с номер 75. Колите по нея ще се движат до Военна академия до приключването на футболната среща. Заради нея ще бъдат въведени и временни ограничения в движението на превозни средства около националния стадион. От днес до 14 септември се променя маршрутът на автобусите по линия номер 8. Причината – изграждащата се канализация в квартал Горубляне. Автобусите в посока село Герман ще се движат от улица Димитър Пешев по булевар Цариградско шосе, улица Патриарх Герман и по маршрута си до селото Двупосочно. Съединените щати се готвят да задействат противоракетен щит над Южна Европа, най-вероятно в България или в Турция, в рамките на мерките за консолидиране на регионалните системи за отбрана срещу заплахата от изстрелване на ракети от Иран. Това твърди вестник Вашингтон Пост, като се позовава на висши представители на Американското министерство на отбраната. Инсталирането на мощния Хигс банд радар ще даде възможност първа фаза на щита да стане оперативна през следващата година. Според вестника, планът за защита на Южна Европа срещу ракети все още се осъществява. За разлика от прекратения през 2009 година от Барак Обама план за противоракетен щит с основни елементи в Полша и Чехия. Американските военни продължават да работят с Израел и съюзниците си в Персийския залив до изграждането и модернизирането на техники ПРО. Колумбия никога не се е готвила да напада Венецуела, заявиха от администрацията на президента Алваро Урибе в отговор на вчерашните изявления на президента на Венецуела Уго Чавес, предаде и Тартас. Вчера Чавес заяви, че съжалява, че му се налага да изготви военни планове, защото президентът на Колумбия Алваро Урибе е способен на всичко. Той е луд, болен от ненавист, коментира Уго Чавес. От преслужбата на Урибе отвърнаха, че Колумбия никога не се е готвила да напада братския народ на Венецуела. Самият държавен глава на Колумбия определи думи на Уго Чавес като очевидна политическа измама за собствения народ. Колумбия обвинява Венецуела, че осигурява убежище за екстремистите от лявата радикална групировка Въоръжени революционни сили на Колумбия. За последното денонощие повече от трикратно се увеличила площа на територията, обхваната от горски пожари в руския далечен изток, съобщи и Тартас. По последни данни горят близо 100 000 хектара горски масиви и три пъти повече тревни площи. Рязко разпространение на пламъците се наблюдава в Камчатка. Горят големи площи и в други северни и североизточни части на Русия – Чукотка, Магаданска област и Якутия. За момента няма пряка заплаха за населени места и национално имущество. На местата, където са паднали валежи, пожарите са ликвидирани, допълва и Тартас. Някои участници в стачката на шофьорите на камиони в Гърция, която от понеделник блокира цялата територия на страната, решиха да се върнат на работа, съобщи Deutsche Welle. В петък гръцкото правителство започна да използва военна техника за доставка на гориво, хранителни продукти и медикаменти. Това според Министерството на транспорта на Гърция довело до незначително подобрение на ситуацията. Мнозинството от стачкуващите водачи на камиони обаче продължават протеста, който доведе до липса на горива по бензиностанциите в южната ни съседка и се отрази крайно отрицателно на туристическия бранш там. И водещата светска новина от Съединените щати, дъщерята на Бил и Хилари Клинтон Челси се омъжи за дългогодишния си приятел в живописното селце Райнбек, щата Ню Йорк, предадоха световните агенции. Единствената дъщеря на бившия президент и на настоящия държавен секретар на Съединените щати се врече на инвестиционния банкер Марк Мезвински в историческото имение Астер Кортс на река Хъдсън на около 160 км северно от град Ню Йорк. Днес присъстваме с огромна гордост и завладяваща емоция на прекрасна церемония на Челси и Марк в Астън Кортс за обиколени от семейство и близки приятели, се казва в изявление на Бил и Хилари Клинтон. От изявлението им обаче не става ясно точно кога се е състояла брачната церемония. За нея в имението се очакваха над 400 гости. Подробности около сватбата бяха пазени в най-строга тайна. Властите затвориха временно въздушното пространство над района, пътищата също бяха блокирани, а създаващите неудобства съседи бяха утешени с подарък – бутилка вино от тържественото събитие. Предполага се, че цялата организация на сватбата е струвала между 2 и 3 милиона долара, отбелязва Associated Press.